Es tagad pavadīju nedēļu Lasvegasā, tikos ar biedriņu aģentiem, un tās viņi grib, lai Andris spēlē Latvijas izlasē. Viņi, kontaktējot ar Andri, ir sadzirdējuši, ka arī Andris ir spēlē Latvijas izlasē. Viņam tagad darīšanas, viņš ir tā taisņiem.
Mums ir pieredzējuši spēlētāji, tagad tiešām ir ļoti patīkami pēc ilgāku pārtraukumu redzēt Kristapēnu Čēnaku izlasē. Armāns pagājušajā bija gatavs palīdzēt, nevarēja, Jānis ir atgriezies, ja, tā kā, nu, mēs noteikti esam kļuvuši pieredzējušāki. Bet tas basketbols, kas mums jāspēlē, nedrīkst mainīties, mums jāspēlē ātri, agresīvi, tajā pašā laikā gūt.